trasa ir uztaisīta ļoti laba. Var tiešām var braukt un var baudīt to braukšanu, ir salīdzinot ar visām iepriekšējām reizēm no abām, kad mēs šeit bijām daudz vieglāk. Ir arī, jā, pagaidām vienīgās problēmas, nu tādas sagādā trases augšdaļā pirmās virāžas, bet...
Kas ceru. Tur ir tieši? Kas tā?
Nu jāpaskatās, jāpapēr to video, tur ir tāda specifiska tā pirmā virāža un pēc tam, lai tiktu uz to otro, tur... Jā, grūti tā pastāstīt ir, bet nu jā, tur jāpastāst vēl video.
Jāpņem pareizā trajektorija tieši, vai kaut kā jāatbrīvojas vairāk?
Jā, var būt. Nu jā, es domāju, jo tur īsti tajā pirmajā virāžā nekas nav jādara, bet nesanāk tā izēna, tad tu nesaproti īsti, kāpēc. Tur jāpastāst varbūt, kas tur, nu tādas nianses, kas tur to maina visu.
Tad treniņš pēdējais sacensību režīmā?
Jā, protams, jābūs tagad jābrauc mājās, uzreiz jāgatavo kamenes un nu, viss jāsagatavo tā jau, lai ir tā kā